Boas a todas e a todos e benvidos un día máis, unha semana máis ao Axóuxere. Hoxe é 23 de febreiro e temos un programa moi completo por diante. Imos comezar. Como efemérides de hoxe temos que no 1455 Gutenberg imprime a primeira Biblia nunha impresora. En 1981, o tenente coronel Tejero tenta un golpe de estado no estado español. En 1997, uns científicos escoceses anuncian que lograron unha ovella clónica, Dolly. Vai a soar o Axóuxere! Actualidade no Axóuxere. Bueno, Silvia, como foi a semana?
Bons días, bueno, como sempre.
Como sempre. Aquí no Axóuxere, a verdade, falamos de actualidade, pero en realidade nunca cambia nada. Que temos de primeira noticia, Silvia?
De primeira noticia temos... temos un tema moi importante que todo o mundo sabe. Espero que todo o mundo estea ao tanto desta maravilla.
Estamos falando dun temón, entón.
Estamos falando dunha noticia do país que se titula A letra do himno de España de Marta Sánchez e outros fracasos anteriores.
Sorpresa para os nosos ointes do Axóuxere, non?
Que ninguén se enterou que isto era moi pouco mainstream, sí, falar sí, todo sí, do himno.
A ver, señor. Profundizamos na información.
Sí, vamos a profundizar porque... Pues mira, podeste creer que é unha noticia que non ten información, solo foto que pon. As versiones anteriores á marcha real fracasaron. Solo os tarareos dos estadios tiveron éxito.
Bueno,
esa é toda a noticia que hai.
Bueno, sí, pero eso son cuestións das noticias.
Espera, sí, no. A ver, tranquilo, xa teño outra noticia.
Ah, vale, maravilloso. Que seriedade nos ausele.
Verdad, vermello e amarillo, colores que brillan no meu corazón e non pido perdón. Di a versión da que a cantante presentou nun concerto en Madrid. A cantante Marta Sánchez sorprendeu este sábado aos asistentes ao seu concerto no Teatro da Zarzuela, onde repasou 30 anos de carreira cunha versión persoal do himno de España. Volvo a casa, a miña amada terra, a que me veu nacer o meu corazón aquí. Así arranca o himno de Marta Sánchez cos aplausos dos espectadores, bueno, que onte por noite chearon, encheron o teatro madrileño.
Bueno, no, realmente, Silvia,
para cantar os temas, ¿sí?
Realmente, Silvia, tampouco fai falta que profundicemos moito na información porque é imposible.
No, é que eso pensei no ahora mismo. Tampouco fai falta que profundicemos.
É que é imposible que haxa alguén no estado español que non se enterada desta chorrada. Bueno,
maravilla. Maravilla,
¿verdad? Eu gustaríame facer unha cousa que vamos a facer dentro dun momento, pero gustaríame ir parte por parte do hino este, da letra que escribiu esta muller.
Ui, espera, vale.
Xa teño aquí,
¿eh?
Vale. Pero bueno, primeiro de nada, que che parece en xeral a noticia, ¿eh? En xeral.
O mellor é que están intentando que se cante no Copa do Rei. O sea, que está intentando oficializarlo. E o mellor tamén non é solo a letra en sí, porque a letra en sí é o hino, se non tuve repercusión, non. Andrea Levi, Mariano Rajoy. Quen era o outro? Espera. Andrea Levi, Mariano Rajoy. Ah, Albert Rivera, por supuesto.
Ah, por favor.
Por supuesto. Retuitearon-no, en plan...
Como que avalan, ¿no?
Sí.
É que é... Ten un grupo de persoas que avalan esa letra que é maravilloso, non é?
A ver, eu pareceme ben que lle metamos unha letra, bueno, que lle metan unha letra, porque en realidad o que hai non é un himno, é unha marcha real. O sea, somos de 200 e pico países que hai no mundo, non sei se algún
hai
non ten himno.
Hai tres estados que non teñen... Que non teñen letra no himno. Que son Bosnia e Herzegovina, se non me equivoco. Un máis que non me lembro, está o Estado Español. A ver.
É que ademais é a marcha real. O sea, é
marcha,
a canción
marcha
que
tocaban... É unha marcha militar. Vamos a ver, as cousas son como son.
Sí, non. É unha marcha que tocaban cando entraba o rei en Palacio. Como te quedas, Anxo?
Pues como estamos nunha monarquía constitucional.
A min parece que
O sea,
representa
parlamentaria.
bastante.
Bueno, a min a sensación... Bueno, a idea principal é... O Estado español, dende que está Franco, porque antes de Franco había outro hino que se puso na República, que era o hino do Riego, unha canción en términos...
Sí, que esa canción é preciosa. De feito, o meu profesor de Estrutura Social estuvo nos falando do orixe do himno, e a verdade é que deberían adaptar ese porque é unha pasada.
Xa, pero é que é o hino da República. E como agora
Xa,
vivimos
ese
na
é o único.
na dictadura... Bueno, sí, na dictadura, realmente, é dicir, pintada de democracia, pois mantivían os seus símbolos, mantivose, non só heredamos o xefe de Estado que escolleu o señor Franco, senón tamén heredamos moitas outras cousas, cousas moi feas, pero, bueno, entre outras cousas, o Estado español heredou ese himno. Ese himno non ten letra, porque, bueno, a ver, é cuestión de que vai ser sempre moi difícil buscar un consenso para a letra dun himno
Buf.
dun Estado que non é unha nación en sí. É que España non é unha nación. É un Estado político, pero non é unha nación. Entón, é difícil, moi difícil, crear consenso nunha letra que intente conmover, porque na práctica,
Sí, a
as
ver,
letras dos
o que teñen
himnos
que dicir é, pois,
conmover,
estamos todos
apelar ao
unidos
lado emotivo,
nesto,
claro.
Dounos moito traballo chegar hasta aquí, e somos a
Unificar,
mellor
non?
nación da historia.
Como...
Sí, somos o mellor do
E
mundo,
non o vai
iso é o
facer...
que teñen que dicir.
Si non o fixeron hasta ahora, non o vai facer un litro que escribeu unha señora que vive en Miami. O sea, é que é unha cousa
Xa,
exagerada.
A min en sí, que faga unha señora que nace en Miami, mira, a mí non é igual, porque penso que hai que respetar a inmigración e todo o rollo. Quise marchar, que tampouco nin a brija. O que me parece fatal é que se poña en Twitter a criticar a xente por non querer a España ou por non apoyarla co
É que
himno. Mira,
a
señora.
mí o que me dá chiste é que esta señora, que vive en Miami para non pagar tantos impostos, que ademais foi acusouse varias veces de cobrar en negro, non teño aquí os datos para decirlo, pero sí que se acusou varias veces de cobrar en negro, esta señora que vive en Miami para pagar menos impostos, ocúrselle a fantástica idea de criticar a xente que non se sinta a gusto en España que marche, o sea, que a xente que non se sinte a gusto con España que marche, o sea, é ti que? Te marchaches, non te sentías a gusto. E agora vas
eso foi o que me pareceu mal.
De abanderada por la patria española. No, o que pasa é que non tiñas fama e dixaches, joder, vou aproveitar e vou tirar daqui, porque realmente, ahora mismo, o nacionalismo español, que é nacionalismo, é son unha especie de nacionalismo en xeral bastante feo, pois está en ebullición completa. Obviamente, vese porque isto está sendo un pelotazo. En fin. Bueno, un pelotazo mediático, sobre todo, porque os medios inventanse as que non
Sí.
hai escritas. Porque hasta que os medios
A
opusaron
ver, os
as 24 horas.
medios
Pero bueno.
danlle demasiada cobertura a esta noticia.
A mí o que me fixo chiste é que nunha de reportaxe que fixeron sobre o tema é que unha señora dicía, pois a mí me gustaba tararearlo. Contararearlo ya es bonito. Fixo moitísimo gracia. Bueno, vamos a ler un pouquiño a letra desta fantástico poema que escribeu Marta Sánchez. Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer un corazón aquí. Comentouse últimamente que este tipo de cosas do corazón e de non sei que, non sei cando, facía alusións a un señor que apoyou a dictadura de Primo de Rivera e despois foi ministro de Educación e Cultura en Franco, porque tamén tiña poemas moi parecidos. Hoy te canto para
non creo que
decirte...
le cheja tanto, tamén xo dixo que non
Xa,
creo
eu
que fixera
tampouco,
moi
pero
feliz.
bueno, unha coincidencia graciosa, canto menos. Hoy te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Y aquí vean a parte graciosa. Para mí, ¿eh? O sea, esta parte como pode ser... Pode falar dun estado, pode falar dun país, pode falar... dun familiar, eu que sei. Esta parte en plan rojo, amarillo,
amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón.
A min o que me mata desta frase é y no
Y
pido
no
perdón.
pido perdón.
A que
Porque
ven?
a ver, vale. Va, no, a ver. Lógicamente, é unha pullita a toda a xente de esquerdas barra cataláns barra nacionalistas de calquer tipo, porque xa sabes que
Ou
hai a teoría
chamados
agora esta.
na linguaxe do Estado, putos rojos de mierda, e masónicos.
A ver, a ver, o que pasa, enténdese perfectamente porque como agora moita xente de dereita está dicindo que é moi complicado ser de dereitas e ser nacionalista español. Porque hai moita crítica. Entón, a eso se refiero de inópido, perdón, en plan, como de Cataluña, que están dicindo a maioría silenciosa que ten que fingir que non é española, pues en plan, pues eu sou española e non pido perdón.
Xa, a ver, eso entendo, obviamente que lo entendo, pero que arrima aí é que me...
Xa.
Que me parece
a
como
ver,
que
además, poñer eso no
non se me
himno.
ocurre nada que rime con corazón. Non pido perdón. Me parece unha rima moi fácil.
No, a mí o que me parece é que se queres facer un himno serio non podes poñer ese tipo de cos porque é un himno que se opos, supuestamente, se de verdade faz para que ese himno durará,
Xa.
Eu que sei, 100 anos, 200 anos, non sei, pero supuestamente ten esa sensación de que vai ser permanente. E non vas poñer frases en plan pullitas a xente
pollitas.
dobra.
Xa,
Non
bueno,
ten sentido.
pero é que vivimos nun estado que valora a picaresca, que valora... canto máis ladrón mellor, canto máis imbécil ca palabra, perdón pola expresión, mellor, entón é o que hai, é o Estado español, é... bueno, en fin. E a mí o que me fai tamén moita gracia desta letra, grande España, a Dios le doi las gracias por nacer aquí.
Sí, eso tamén é un
Honrarte
pouco...
hasta el fin. Que estado tan laico, non?
A ver, se deixamos aquí moitas veces... que respetamos todas as religións.
Por suposto.
Pero
Sí.
Poñer no himno. A ver, en realidad sí que representa a maioría social,
sí,
de
bueno,
Dios,
pero non
pero
é estamos no estado laico.
Non é que poñerlo no himno tampouco, sabes.
E tamén como
tamén representa a maioría das persoas que lles gusta, eu que sei, o queixo, e non imos poñer no himno. Viva o queixo.
Molaría.
Sabes.
Sería ainda o doble de gracioso. Pero bueno, como última cousa que me gustaría comentar, que é un pequeno chiste que fixo Buenafuente nun monólogo anterior, que me fixo moitísimas gracias, que pon llenar cada rincón con tus rayos de sol. Eso Buenafuente, que era un himno de verán, non? Porque de inverno, en fin. Isto foi a noticia de Marta Sánchez. Cale a seguinte noticia, Silvia.
Pois a seguinte noticia tira polo mismo... Bueno, polo mismo, no. Tira porque esta semana hai moitísimas noticias.
Sí, sí, a verdade que esta semana
esto,
é xugosísima,
sí,
En canto a actualidade, polo
bastante.
menos.
Bastante. Isto foi bastante reciente, no modo himno, que xa fai uns días, que faleceu un Air China que lo estaba traballando desde as 7 da mañá. É unha noticia del diario.
Sí.
Profundizamos
en información.
Ampliamos.
Sí.
Quique Hernando, que foi compañeiro de China falecido 18 anos e delegado do sindicato de San, explica os pormenores do ocorrido tras os incidentes entre os ultras do Athletic e do Spartak. Donde estaban os 500 Air Chinas prometidos? Éramos 36 furgonetas, a 6 cada unha, 216, ou sea, menos da mitad. Podía lle haber pasado noutro sitio, pero pasou allí, traballando. Levaba desde as 7 da mañá en no operativo. Quen fala é este compañeiro que di que o Air China falecido o xoves pola noite en Bilbao sufriu un paro cardíaco durante as cargas policiales para conter o altercado provocado polos ultras do Athletic e do Spartak de Moscú.
Claro, de feito os altercados, calquera pode buscar, se non veo xa as imaxes dos altercados, foron moi graves porque resulta
foron,
que
o sea, as imaxes son
Brutales.
impresionantes.
E resulta que os Spartak, que son uns ultras rusos, son como os máis brutos de todos. Son os máis descerebrados de todos. Que xa iban con esa intención. Ademais, eu xa falaron antes de que pasara, que era o máis probable, que iba a haber moitísima non sei que. E a cuestión é esa, que... É dicir, se vai a haber este
que
tipo
se
de cousas,
sabía...
prohíbelle a entrada a esa xente.
No, a ver,
Sí.
por eso...
Vamos a ver. Non cancelas nada. Prohíbes a entrada a xente que xa ten unha relación cun grupo violento, esa non hai problema. Esa está.
Ou polo menos, eu creo que polo menos, pois tomas máis medidas de seguridade. Non prometes 500 e pois o sepa 216.
Pero vamos a ver.
Que iso xa me parece, pois, xojarse bastante.
Pero si che din, vai a haber guerra, e tes na man a posibilidade de evitar que as persoas que van facer guerra veñan, evítao. Si sabes que vai pasar eso.
Xa, pero
o sea,
eso...
Si o, é que, vamos a ver, o problema tamén é que o fútbol non é o que moitas veces se di, que a xente se pega por política. O fútbol, a día de hoxe, é unha religión para moita xente. A xente cree cegamente nos seus grupos e nos seus futbolistas favoritos. Hai moitísima xente que cree cegamente nisto. E cando lle ofendes a un grupo, ou sin ofenderlle, cando lle vai mal, xa che atacan, xa se poñen a defensiva. Entón, temos un problema moi grave. É que o fanatismo, en todos os ámbitos, pero a día de hoxe no fútbol está moi patente, é que é algo moi grave, é algo moi perigoso, e algo que non se debe permitir nunca, pero bueno. E eu penso que o máis lóxico sería prohibir esa a entrada. Non sei que opinas ti, Silvia.
É que prohibir esa entrada, non sei. Porque ao final... É que se non deixas vir a afición dun dun equipo, é como, non sei para que faz.
Porque ti non, vamos a ver.
A mí...
Perdón, ti non estás prohibindo a entrada da afición, estarías prohibindo a unha parte desa afición que é violenta.
Home, a ver, se teñen antecedentes, pois pareceme lógico, pero probablemente moita xente desta non teña antecedentes, é ser libre. O que me parece é, non sei, que a FIFA debería facer algo, va, dixo eu, porque que xa morreu en España unha persona, se mal non me acordo eu. Por culpa dos hinchas futbolísticos.
Bueno, con esta se van varias porque todo o mundo lembra o caso de Jimmy, o rapaz dun grupo de hinchas da Coruña, que foi morreu durante unhas altercados en Madrid, por lo mismo, por loitas de campais de fútbol, é dicir, que algo exagerado. Que además despois non se fai tampouco xustiza, que é unha cosa moi, non sei, é que a mí dame bastante vergonza cada vez que penso este tipo de cosas, que me quitan ganas de ter fe na humanidade. E mire que eu teño moito optimismo, pero é que dame moita pena. En fin, Silvia, queres comentar algo máis sobre esta noticia?
Nada, que a ver, a FIFA, si xa gana tanto diñeiro, pois que tome partido porque é o seu traballo, basicamente.
Eso, poñedevos as pilas. Dale a seguinte noticia, Silvia.
A seguinte noticia máis que unha noticia en bloque de temáticas, porque desgraciadamente esta semana desgraciadamente pues pasaron unha serie de cousas que seguro que todos vos estades ao tanto, obviamente.
Sí.
Porque
temos unha audiencia
que,
informada
que
xa
é casualidade, porque xa leva, sí, de verdad. Porque ademais levamos xa como uns meses
divertidos.
Desde que se aprobou unha certa lei que sei que todos conocemos.
Sí.
A Lei de Seguridade Ciudadana. Desde que se aprobou...
tamén conocida como Lei Mordaza.
Bueno, eso é exagerado, Anxo, porque estáse vendo que, como todo mundo, toda a xente que apoiaba esta lei, dixo, non ten ningún... Non está creando ningún problema. O sea que,
sí,
teñen
sí,
razón.
Claro.
O quinta cuestión, que desde que se aprobou esta lei, venense dando uns casos de discusión sobre a liberdade de expresión, porque xa non sei cantos raperos xa levan na cárcel. Tamén cómicos, por exemplo, denunciaron tamén a Dani Mateo, incluso xa xente bastante mainstream,
os titiriteiros que os relacionaban con ETA, os Dani Mateo por facer un chiste sobre o Valle dos Caídos,
sobre a cruz do
Valle Baltónica, agora que o condena a 3 anos de prisión por insultar a coroa.
Entonces, exacto,
en realidad tampouco insultou directamente,
semana...
simplemente fixo unha opinión sobre a coroa.
A ver, o quinta cuestión é que esta uníronse xa, uníronse tres, o sea, esta semana foi o tope xa deste.
Sí, foi xa.
Porque
en 24 horas ademais.
Sí. Que foi? O secuestro de Fariña.
Un libro.
Baltoni, e despois Arco, que estaba, que era unha exposición que estaba en IFEMA, que denunciaba que os presos políticos
arco que é a exposición como de arte contemporánea, é unha, había unha obra que poñía pois unha serie de fotos dos presos políticos e foi retirada.
Sí. Que non abre Santiago Serra todo o rollo.
Sí, vamos, censura, que vivimos na censura. Sí. E como
Baltónico,
claro, e como levamos dicindo varias semanas no Asouser, parece que esta semana ahora sí que é tendencia, porque nós tamén moitas veces falamos aínda que non sexa tendencia, pero levamos falando moito tempo no Asouser, vivimos nun estado no que cada día é máis obvio que non hai liberdade de expresión. E ademais hoxe pola mañá estaba vendo, non me acordo que programa estaba vendo, pero estaba falando un, non sei se era un suizo, un abogado, un magistrado, bueno, algo así. Estaba falando e dicía, se es que no Estado español existe liberdade de expresión, pero a liberdade de expresión ten uns límites. E os límites da liberdade...
Efectivamente, todas as liberdades teñen un límite.
Sí, sí, pero di, os límites da liberdade de expresión marcaos a lei. Perdona. Perdona. Como que a lei marca os límites da liberdade de expresión? Que pasa? Que a lei agora mismo é todo. Que é o emperador César agora. É que estamos nun momento moi perigoso. E parece que ainda non nos damos de conta. E cando nos queramos dar de conta, vai ser moi tarde e imos lamentar moito. Porque non é normal que unha persoa vai estar... Bueno, que este condenada xa unha persoa a 3 anos e medio de cárcere por criticar ao rei por ladrón.
Bueno, básicamente, que despois, a frase que máis utilizaron, sí, é os Borbóns son os mafiosos.
Bueno, mafiosos, bueno, o que sexa. Por criticar a unha figura pública, que é o xefe do Estado, por criticar, por opinar, que tampouco lle dixo, vas morrer, non lle amenazou de morte, vamos a ver, eu aí entendo. Pero cando estás criticando algo, non é normal que se condenen a 3 anos e medio. Porque eu agora digo calquera chorrada neste programa, e ao mellor tamén vou a, tamén me ponen a condena por opinar sobre o rei, ao mellor. Despois, por violar a unha rapaza, métenche 4 anos.
Ou 9 meses.
Ou 9 meses. Ou estás menos aínda. Cal é o baremo para,
é que
para medir?
Foi tamén, saliu unha noticia tamén moi, en plan, non unha noticia, pero en Twitter estabas falando moito de que acordaste aquel vídeo daquela paliza brutal que lle era un señor a unha muller como na entrada dun edificio, que fora viral.
Sí, 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 sí.
9 meses de cárcere. E este rapero vai estar 3 anos tamén.
Así, así, pero tal cual. É dicir...
Non, sí que...
De verdade vivimos nun... De verdade, a xente que aínda defende o Estado español, que aínda defende que vivimos nunha democracia, de verdade, é compatible unha democracia con semellante nivel? Non sei, é que xa non sei como explicarlo, porque xa non teño palabras do noxo que teño de como funciona este Estado, de verdade. É imposible defender, ser coherente e decir que España é un Estado democrático, porque non o é. Non existe separación de poderes, porque non existe. É unha teoría da conspiración para min, porque non existe separación de poderes neste Estado. Que secuestren un libro porque en 2 frases se falaba dun alcalde do PP.
Me parece peor.
Que
ademais había un sentencia judicial que falaba del tamén. O sea, non había un libro... A ver, eu entendo que se o libro colle un nombre, por exemplo, o teu, Anxo Núñez, e che mete aí en cousas que ti non tens nada que ver, lógicamente vas denunciar o libro. Pero se tens unha persona que nunha sentencia judicial se causaron culpable de relacións con narcotráfico,
e que hai probas,
efectivamente fan un libro sobre narcotráfico, e se dixo o juez, e no libro sales ti, pois pareceme o máis normal, porque tamén, pois supoño que nos libros sobre asesinatos aparecerán nomes de asesinos. E tamén o que me parece isto, a ver, nas clases que teño eu, na clase constitucional, pois o profesor estábamos dando a monarquía, e xusto saliu de Baltónic, hai moita xente que ademais son constitucionalistas que creen que o delito de injurias a la corona debería sacarse, porque non é moi democrático. Estos son xente que son constitucionalistas, son de Madrid, o sea, xente que non pode sospechar de que sean radicales, basicamente.
Sí, sí, por suposto.
E hai moitísima xente de que non está de acordo, pois pues, que a mellor é a corona porque non deixe de ser unha figura pública.
A ver, por suposto, pero no, a cuestión non é que exista ese delito, porque antes tense feito, vamos a ver, ao longo da historia dende a reforma política nos anos 75, meteronse e fixeronse críticas e fixeronse chistes sobre o rei, sobre Carrero Blanco e sobre o que fixera falta, e hasta o momento non se metera ninguén na cárcere. En que momento toma esta deriva anti todo. É dicir, o problema non é en sí, que tamén, que me parece un problema bastante grave que exista esa lei aínda a día de hoxe. Pero, despois, a realidade é que según diferentes factores que non nos imos agora meter a comentar, pois hai unha dureza ou non, según con que cousas. É dicir, ese é o problema tamén, ese é o problema principal, que existe unha deriva antidemocrática que xa ven de moi atrás, pero ahora mismo é o momento no que máis se ve, que é moi perigosa. Non sei que vai dicir, porque agora perdí o momento, pero a cuestión é esa. É dicir, é que é exagerado e non nos damos de conta. Non sei, Silvia, si tens algo que dicir. Por exemplo, é que, vamos a ver, sobre o tema da exposición, esa me parece un chiste. Claro, como son, xa, se leva a palabra catalán, xa hai que facer unha investigación judicial, porque xa ten que ser algo sedicioso. O tema de trapero. Ahora están fastidiando a vida ao jefe este dos Mossos, que no seu momento lle aplaudiron por manejar o tema dos atentados en Barcelona, e ahora mesmo están lle fastidiando a vida por non mandar aos Mossos bater na cabeza da xente. O sea, é que, e ademais, en prisión provisional a un puñado de persoas que non roubaron, que o único que fixeron foi cumplir co seu programa electoral, coa súa ideoloxía, é dicir, que é exagerado. Despois a xente que está roubando, os Dangarín e a súa muller están en Suiza, é dicir, e deses non falan de fugados, non? Eses non son fugados.
A mí, deso, o sea, desa do que está falando na dona Gabriel, xa me cabreaba que lle chamaron fugado. Pero, cando saíron as imaxes dela, que o leva, pues cambiou o estilismo do pelo, pues eu non lle dei ninguna importancia. Bueno, cando vin os titulares que había nos periódicos, júroche que me cabreou moito máis que o de fugada, porque ti pareceche normal que esta señora, que é unha figura importante na política actual e todo rollo, que digan os periodistas, é xente que periódicos importantes, parece ser que Suiza axudou a recuperarse porque ahora, incluso cheguei a leer que se había posto en contacto co seu lado femenino. O sea, de que vamos aquí? Non entendo, verdad?
É que, a verdad, a min os medios, eu teño medios importantes, é que no Estado español os medios importantes, por dicirlo de alguma maneira, dicimos importantes porque son
mainstream,
exactamente. Mainstream, vale. Pois os medios mainstream son panfletos a día de hoxe, o único que publican é un 90% bazofia. E que non sei,
xa, pero pois a xente pregúntase por que a xente deixe de mirar os periódicos.
Xa, tamén. E despois tamén
é porque a xente se
pregunta,
fía de Facebook.
Porque
se fían de Facebook,
claro.
Pois non sei.
Pero senón, é que Facebook ao fin e ao cabo, igual que a maior parte das redes sociais, son amplificadores do que din os medios de comunicación. Pero bueno, en fin, non nos imos enrollar moito máis, comentamos a cuestión, e seguiremos, como facemos dende sempre no Sousere, falando sobre a liberdade de expresión, porque é algo moi importante, algo que nos debería importar a todos, porque ahora mesmo o Bior non che afecta a ti ou non me afecta a min, pero chegará un momento no que o faga. E isto hai no que hai que loitar sempre, sempre, ainda que non faga falta pola liberdade de expresión, sempre, porque é o principal. En fin, imos agora a pausa musical e despois volvemos con a actualidade no Sousere. Bueno, hoxe na pausa musical trouxemos música catalana dun grupo bastante coñecido, pero bueno, aínda así non lle hai que dar importancia. O grupo chamase Charango, xa temos escoitado algo neste programa de Charango, e hoxe imos escoitar
sí.
Una y una a la igua.
Vine aquí, vale a mí, vaya como una.
els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu,
vull amb tu tenir
el vent. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca amb aquest plor del pit, vine a treure amb la roba de la tristesa. No vull veure,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu,
vull amb tu tenir el
vent. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla.
Isto foi Unha lluna a l'aigua, de Charango. Silvia, que che pareceu?
A mí, a verdade, que me pareceu unha canción moi bonita, a verdade. Gustoume moito.
Unha canción moi bonita, sobre todo pegadiza. Cal é a seguinte noticia no actualidade, en actualidade no Xoxere?
Pois a seguinte noticia na actualidade no Xoxere tamén. A verdade é que hoxe está todo como bastante relacionado. Pois a noticia...
Uy, temos aí un terremoto
seguro,
no teo...
Perdón.
No plató tuvemos... de Madrid.
Ai, no, de verdade, problemas técnicos. Que sorpresa.
Que sorpresa.
Un segundo. Xa está, problemas técnicos solucionados.
Maravilloso.
Bueno, espera, falei moi pronto. Xa está, vale, ahora sí.
Seguimos.
A próxima noticia é que un veciño confunde a Joaquín Reyes con Puigdemont.
Oh,
e avisa a policía.
Isto é ouro.
A verdade é que bastante ouro. A chamada que alertou aos axentes que se presentaron diligentes na grabación dun humorista é que realizaba un sketch sobre o expresidente.
Ai,
seis axentes da Policía Nacional presentáronse nesta mañá durante a grabación dun dos sketches de Joaquín Reyes para que estaba caracterizado como Puigdemont, o expresidente da Generalitat fugado en Bruselas.
Fugado, vale.
Aparece o que pon noticia del país. O parecido do humorista como político catalán era tal que un vecino de Torrejón de Ardoz, Madrid, chamou a policía asegurando que o Puigdemont encontrábase nese momento no Parque Euro.
E o que non entendo é como na noticia, en vez de chamar o veciño, non lle chaman el buen patriota ou algo así, sabes?
Eu vi un tweet que era moi bo, que era unha persona que pensou que iba a ser un patriota impresionante, que lle iba a dar moito recoñecemento, pasa a ser vergüenza nacional.
E que ademais é delirante, vamos a ver, o que falábamos antes. Entre todo, é que estamos nun momento delirante. A xente xa está en paranoiada,
un pouco, sí.
Está en paranoiada, xente. É que é un problema moi grande. E ademais, non é a única noticia neste sentido do ridículo que temos, porque resulta que esta mañá...
Sí, tamén é verdade.
Cale a noticia, non sei se...
A Garda Civil registra un voo privado da familia Guardiola na procura de Puigdemont.
Maravilloso.
A Garda Civil deu crédito a apóstese de que Pep Guardiola colaboraba nunha operación de entrada clandestina de Puigdemont en territorio de xurisdición española. E, polo tanto, procedeu ao registro dun voo privado no que os familiares do entrenador retornaban a Barcelona para facerlle despois de facerlle unha visita en Manchester. Non se sabe se a actuación do Instituto Armado tiña ou non un pertinente aval judicial.
Bueno, a min...
Isto ainda é mellor, eh?
Isto é o mellor. Que a min, o que me fai chiste de todo isto é que me imagino a Mortadelo e Filemón, porque é todo tan patético. O sea, andan a mirar maleteros de coches para ver se aparece Puigdemont. Un tipo, é que imagínate, vamos a ver, imagínate a historia do tipo este que chama a policía porque está todo preocupado.
Eu creo que a culpa dos medios de comunicación, que están todo día falando do malo que
por supuesto.
Que a xente volvese loco.
Que sabes aí, pero ainda así, ti imagínate a situación. Estou na miña casa e de repente vexo un señor aí no parque que se parece a Puigdemont. E eu como...
Cunha estelada.
No, como...
en Madrid.
Como apenas está buscado no Estado español, vai a ir pola rúa cunha estelada. Bueno.
No parque de Madrid.
En fin. É claro, como eu son un bo patriota, non español...
é o primeiro que faz?
É o primeiro que fago? Chamar a policía para que teñan ese golpista. Golpista e fugado. Non? Chama a policía. Imagínate a conversación. Hola, sí, que estou aquí no parque de Madrid nada, que acabo de ver a un tipo que ten que ser Puigdemont porque ten pinta de Puigdemont.
No, acabo de ver a Puigdemont, probablemente dixo.
Sí, probablemente. Acabo de ver a Puigdemont e ademais vai cunha estreleira. É que...
en Madrid. É o que me pregunto, para que...
E vai aí seis axentes de policía porque un tipo lles dixo que vai a Puigdemont cunha estelada. É que é patético.
É o que me pregunto, máis que nada, o sea, unha cousa. Se Puigde volve a España,
sí,
non credes que fará algún acto público?
Obviamente.
Tendo en conta de que virá pa algo, porque vir pa nada non creo que veña. Entón, cando faja un acto público... O sea, é o que penso é que cando faja un acto público xa o colleredes. Para que hai que estar buscando?
É que...
Dijo eu, vamos...
Para que non lle dé tempo a ser investido. Que se non daría
lle moita rabia. É que máis dá que vai ser investido se van entrar algún tanque na Generalitat e van tirar abaixo.
Porque non queren dar esa imaxe internacionalmente.
No, eu creo que ao señor que chamou lle gustaría.
Obviamente, ao señor sí, pero o Estado en sí non é tan parvo como para... Bueno, ou sí, a verdade é que xa non me sorprendería nada. Pero é que en sí a situación é moi ridícula. Como a situación se está alongando bastante... teño moitas ganas de seguir, de ver en que acabe isto, porque agora mesmo como está a cosa así moi parada, quero que acabe unha vez. Bueno, en fin, isto de todas maneiras vai para largo, seguiremos falando do tema. E última noticia, sí, de actualidade no Axouxere. Cala é, Silvia?
A última é a mellor desde o meu punto de vista, é de Praza Pública, que di: o éxito dos bolechas en Portugal levos a renovar as súas emisións na radio televisión de Portugal.
Maravilloso. Un aplauso,
sí,
aos bolechas.
Sí, sí,
grandes héroes da nosa infancia, heróis da nosa infancia.
Tal cual.
Profundizamos na información. Sí, os bolechas son...
O mellor.
O mellor, tal cual.
En xaneiro de 2015, os bolechas cruzaron o Miño e comezaron a emitirse na televisión pública portuguesa. Dende entón, os bolechas, que é como se coñece en Portugal, a serie que protagonizan os personaxes creados por Pepe Carreiro, ven colleitando un grande éxito entre o público luso. Unha boa acollida que levou a que esta semana se anunciase a renovación por cuarto ano consecutivo da serie, que se emite no programa estrela de Franxa Infantil da Radio e Televisión Portuguesa, o Zig Zag. Ademais de emisión de televisión, a canle pública portuguesa levou a cabo diversos concursos e promocións ao redor da serie, deixando patente o seu compromiso cos bolechas.
Aquí temos un exemplo do que podería ser realmente o intercambio cultural entre Galicia e Portugal, se de verdad se quixera facer nesa liña. E debería ser, obviamente.
Que me parece tan increíble o guai que son os bolechas. O sea, no, tamén. Fora bromas. É que, a ver, cando eu era pequena non apreciaba, pero si de maior que volves a ver, sabes, libros e tal, e diste, é que hai uns valores tan guais, os bolechas, que tonterías.
Sí. E ademais son señales en sí, eu decía.
Son unha maravilla.
Eran super entretenidos.
O libro das carrilanas, é que, por favor, é unha maravilla.
E realmente, é o que dicimos, non? E a cuestión é esa. E tamén temos unha noticia relacionada con isto, que
sí.
Non íamos a profundizar moito, porque senón non falamos de outra cousa no programa. Esa faremos un especial probablemente máis adiante.
Sí. Pues, vamos, xa le vamos falando de alguma vez tamén.
Sí, tamén. ¿Sale?
O goberno de Rajoy cumpriu a Constitución coa súa lei para derrogar o ensino só en castelán en colexios privados.
Sí, é que a cuestión é esa, a guerra lingüística que agora revive o goberno de Rajoy. É moi triste, é moi triste, non podemos... E ademais tamén saiu fai pouco unha noticia que agora mesmo só o 18% das crianzas galegas fala galego.
Que me estás contando?
Sí, moi, moi grave a situación na que estamos. Galiza é o único país dentro do Estado español que está perdendo falantes na súa lingua nativa. É o único. Estamos nunha situación moi grave. Nada. Así sigue ca súa guerra lingüística, propagando mentiras e falacias na sociedade. Pero bueno, seguiremos falando disto en outro programa. Agora, isto é o fin de actualidade no Axouxere. Caderno de bitácoras. Silvia, que traes hoxe no teu caderno de bitácoras?
Pois agora volvo a ser clásica e trae un libro.
Ui,
canción, no, bueno, mira, canción sí tamén. Ala, buah, xa estamos de volta. A canción é de Lumineers. Xa sei que non pronunciei ben, pero bueno. Vos, cando o sea, o título xa encontrado xa en Spotify. A canción, o sea, hai dúas que me encantan, que é un grupo xa bastante bello, pero que estou redescubrindo agora. Unha chamase Cleopatra, está genial. E outra chamase Ofelia. E tendes que escoitar as dúas e escoitar todo o grupo porque son maravillosos. E pois de libro, este cuatrimestre teño Historia do Mundo Contemporáneo, que é unha asignatura que me encanta. E o noso profesor pois sempre nos recomenda así libros e tal. Sobre todo na Segunda Guerra Mundial recomendou-nos un libro que me encantou que se chama La Segunda Guerra Mundial.
Ui, ui, que original.
Tal cual, de Anthony Vivor. A ver, un pouco é un tocho, vale, pero está moi ben escrito. Pasa... non vou dicir que se che pasa rápido porque é moi tocho, pero se vos interesa tamén vai vos encantar. O sea, está moi ben escrito.
Seguro que sí.
E ti, Anxo,
bueno,
que tes no teu caderno?
Eu penso que dende que temos esta sección nos ouse, nunca me fixo tanta ilusión esta pregunta, Silvia. y es que, bueno, voy a parar un momentito a música porque es una cuestión muy seria. Pico Taro, no creo que moita xente coñeza. Bueno, seguramente todo el mundo coñece, pero por lo nome non o coñece. Pico Taro, que é o artista xaponés que fixo a canción do Pen Pineapple Apple Pen. Un señor con unas pintas muy raras pero muy graciosas. Fixome retweet a un chío. Además comentoume como grazas, ¿no? Unha chorrada como o mundo, realmente, ¿eh? Pero, porque me fixo tan...
pero, cuidado, estamos xa nas altas esferas, ¿eh?
Estamos nas altas esferas, porque fixo-me moita gracia, porque cando estive en Xapón, me din realmente a magnitud deste personaxe, e é como super... Si é famoso no resto do mundo, en Xapón, é, bueno, como aquí a Nakiro, é o máis do máis. É dicir, é alucinante. É que ese señor, que nunca fai rechouchío a ninguén, é dicir, non é algo habitual nel, de repente... só me fixera rechouchío a min. Ademais, nun chío que escribía en galego. E o tío entendeu que iba de bo rollo, porque dicía, comentaba un pouco a letra da canción e dicía que Pico Taro cada día me lloraba, senón. E ademais, nin o mencionei. E fíxome rechouchío e púxome grazas en inglés. O tope sería que pusara en galego. Tamén xo digo.
Hombre, vale, sí, tampouco pidamos tanto.
Pero é que me fixo moitísima gracia. É un chiste.
Sí, están falando, señor, que terá como 200 millóns de visualizacións en YouTube.
No, moitísimo máis. Estamos falando de miles de millóns de reproduccións porque a día de hoxe é moi difícil medir as visualizacións porque se repiten moitos vídeos, non? E a cuestión é a seguinte. cando entrei na súa conta, que facía moito tempo que non entraba na súa conta do Twitter, de cabeceira tiña unha imaxe moi graciosa, que é Shinzo Abe, nun lado, que é o presidente, o primeiro ministro de Xapón, Trump, que non fai falta que describa ese personaje, é el. É dicir, existe unha foto onde eu describí así un señor que é de super de dereitas, que é Shinzo Abe, o presidente de Xapón, e non ten armas nucleares, ao lado dun señor que ten armas nucleares e é moi tonto, que é o señor Trump, e despois un señor que me fixo RT. Que máis quero nesta vida?
Nada máis.
Nada máis.
Chegastes a cumbre, agora a partir de aquí só le vas ir para baixo.
Sí, a verdad. A verdad que sí, Silvia. Gracias por ese golpe de realidad que tan necesario é ás veces. Isto foi o caderno de bitácoras. Bueno, Silvia, estamos na toada, improvisación total a partir de agora, recta final do programa de hoxe, o programa número 36. Que me contas?
Salvamos 36 programas.
36 programas, realmente, a verdad?
Bueno, eu teño aquí varias, en plan, varios temas e propostas, e tamén quería recalcar que, mentre estaba investigando por temas para a toada, vin un Yahoo Respuestas que poñía, en plan, como... 100 temas para discutir e tal. Que era absolutamente horrible.
Horrible, pero horrible por qué?
Horrible porque era bastante homófobo, bastante xenófobo, o sea, poñamos, por exemplo, a primeira, o sea, isto é unha Yahoo Respuestas, ¿no? Entonces, a gente dice, "Necesito temas de debate." E a mellor resposta é dicir que a xente votou máis, ¿eh? Pon 100 temas polémicos, ¿no? Número 1. ¿É vostede lesbiana sin sabelo?
Wow, amazing, impresionante, sin palabras.
Medicina natural, máis eficaz que os fármacos?
Ay, no, por favor, magufismo no.
Atención, negros, blancas, indios e chinas. Hai unha raza superior, o sea, que a xente votare isto como mellor resposta, pareceme, o sea, hai 9 personas ás que este lle pareceu o mellor comentario.
Home, son temas controvertidos, entón para debate
Sancho,
sempre,
¿verdad? Pero dentro da controversión podes ser respetuoso ca xente tamén.
Bueno, sí, podes, non das por qué.
Non, no. A mí pareceme fatal, e quedei moi sorprendida.
Bueno, a ver.
Pareceme horrible.
Que me propós, en fin, para comentar?
E despois temos... Os temas que propoño eu.
A ver.
O primeiro é a estigmatización das enfermedades mentales.
Ah, buenísimo, encántame. Ben. Que opinas, Silvia?
A min pareceme... Buah, é que este tema cabreme moito, vale?
Sí.
Porque hai xente ca que eu teño falado, o sea, conexión directa, que di... va... O da depresión... hai xente que me dixo isto, en plan... O da depresión, por exemplo, por poñer unha enfermedade mental... eso é por estar todo o día sentado e non salir a facer deporte e ver tanta de televisión. Cousas así, E hai moita xente que non cree que existan as enfermedades mentales. É un tema super importante, porque...
É complicado tamén, porque... Como nos é máis fácil identificar tamén as enfermidades físicas, as enfermidades que nos dan dor física, entón é máis complicado tamén... bueno, iso é máis fácil de comprender. Que unha persoa está física, que ten dor físico, está enferma. Pero que as enfermedades mentais, sobre todo cando falamos de temas como depresión, este tipo de cousas, xa non me meto en bulimia... ou outros trastornos mentais que tamén son moi moi importantes e que son moi perigosos para a persoa, son tan graves como ter outro tipo de enfermedade calquera. Non hai que ter, vamos a ver, non se poden estigmatizar estas cousas porque é un problema. A depresión é unha enfermedade moi grave. É un problema moi grande.
Pois hai moita xente, é moita xente xoven, que é o que máis me fastidia, que non creen nas enfermedades mentales. É outra cousa moi importante
que
tamén,
que, perdón, que ademais somos a xeración e as xeracións vindeiras somos as que máis imos padecer de enfermedades mentais por culpa un pouco do estrés e do, bueno, do que ven sendo a sociedade a día de hoxe, do momento de
sí,
de todo no momento que tanta toxicidade que hai na xente, bueno, sí, que me querías decir?
Aparte da estigmatización das enfermedades en sí, que se me parece, vamos, de, non sei, é que me parece tan ofensivo cara a persona. O sea, ti imagínate que estás falando con alguén que sufre unha enfermedade mental e estás dicindo, no, eso que ti estás é un invento. O sea, pareceme como das cousas máis ofensivas que podes dicir a alguén. Despois, a típica xente que di, no, é que eu tiño un amigo que di que ten ansiedade ou que di que ten depresión ou que pase que non quere salir comigo. O sea, ti eres tonto,
basicamente.
Porque además, é o que dixaches ti, é como ter unha perna rota. Si ti ves que un amigo teu ten unha perna rota, non lle vais dicir, ai, vamos correr os 100 metros lisos. No. Pois entonces tens que, sobre todo, respetar. É outra cousa, a estigmatización da terapia tamén, que é moi importante. O rollo dos psicólogos e dos terapeutas, que ainda se ha estado estigmatizado, pareceme tan absurdo, porque moito, hoxe en día está moito rollo este de que hai que cuidarse, facer running e zumos detox e todo o rollo, sí. Moitísimo. Non sei se estuvo tan de mal. Pero, sin embargo, a saúde mental sigue estigmatizada. O sea, que non entendo, non, pareceme parte fundamental.
Porque,
fundamental
da saúde mental. A saúde mental é tan importante como a saúde física. É dicir, se unha persoa,
é que a OMS, na súa definición,
non está ben,
ten en conta iso,
mentalmente, se non está tranquila consigo mesma, como pode funcionar ben no resto da vida? O sea, no resto das características da vida. É que é imposible. A saúde mental é tan importante como o resto. É dicir, se dedicamos, se nos esforzamos un pouco a correr para estar ben físicamente ou a cuidarnos un pouco na nosa alimentación, tamén nos tendremos que preocupar un pouco de como está a nosa cabeza. Porque, ao fin e ao cabo, a xente que chama a alma ou o que se quere chamar a nosa identidade, a nosa forma de ser, o corpo é unha funda do que nós somos realmente. É unha funda importante que temos que cuidar con moito cariño, pero,
sí, pero
o importante de nós,
mentalmente, da igual que estés ben físicamente.
Que,
da igual.
Si eu agora mesmo o cerebro me deixa de funcionar, iso tamén non é exactamente unha enfermedade mental, pero bueno, si agora mesmo o cerebro me deixa de funcionar, que me sirve a mí que o corpo siga vivo? Si eu non
de
teño
nada.
Capacidade de estar consciente, de pensar, de ser eu, de que me sirve o corpo?
Ademais que hasta na súa definición de salud, quero recordar que nos estudamos, que era benestar social, o sea, corporal e mental.
Claro.
O sea, que hai que tomarse máis en serio a parte mental e tamén a parte social, que tamén está bastante estigmatizada.
Por suposto.
Pero sobre todo a parte mental. Porque, non sei, é que me parece tan fundamental é que a xente lle dé tan pouca importancia, ou que incluso desprecie, é que me parece fatal.
Que ademais,
e ademais tamén mostra,
sí,
a suerte que teño. Porque eu sempre pensei que unha persona que non cre nas enfermedades mentales é porque nunca sufriu dunha enfermedade mental e ninguén do seu arredor sufriu dunha enfermedade mental.
No. Eu perdona, moita xente que critica ou que di que a enfermedade mental non é unha enfermedade mental, ou seja, que non é unha enfermedade, non existe ou que sexa, moitas veces tamén pode padecer enfermedades mentais e non como tampouco cre neso, tampouco. É que non é cuestión de creer, é que é unha realidad. Pero, bueno, como pensa que non existe e que tal, pois non se trata ou non se preocupa de ir ao psicólogo para intentar solucionar o seu problema. Home, que hai algúns problemas que pode ser que solucionamos por nós mesmos co cuestión de tempo, pero iso non...
A ver, pode haber que hai certo tipo de xente que se nega a sí mesma que está enferma, pero, pues, por exemplo, documentales que teño visto eu sobre enfermedade mental, sobre todo nais de familia, xente que ten outras persoas a cargo, que se di a sí mesma, eu non posso estar enferma. Pero non te falo dese perfil, sabes? Eu falo che do perfil, bah, se ti tens unha enfermedade mental, iso non existe, é unha excusa que poste.
É que claro,
se esa sentencia ofensiva, cara, eso estou casi segura de que
é que ademais no. É moi perigoso estigmatizar as enfermedades mentais, sobre todo no noso país, porque por exemplo, aquí temos unha taxa de suicidios enorme. Non che sei sacar agora o dato, porque aquí temos unha taxa de suicidios enorme e de depresión moi grande, e de persoas que sufren de enfermidade mental en todo o mundo, está medrando cada día máis. Cando antes ao mellor fai 20, 30 anos, eu que sei, era a metade ou un cuarto do que a día de hoxe pode ser
tamén
a poboación que
tempo... 30 anos non se trataban tampouco.
Pero non é cuestión de tratar ou non tratar, é que a cuestión é que agora mesmo a xente pola situación de estrés ou polo que sexa ou por moitas outras razóns, tamén pola situación económica, é moito máis tendente a padecer enfermedades mentais, que nós tamén falamos sin un rigor médico, pero a cuestión é esa. É dicir,
a ver, nós falamos desde o punto de vista social, non falamos
claro,
lógicamente
por supuesto, pero eso tamén non sabemos, non? Pero é sí. Unha cuestión moi 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 importante que non se lle dá a visibilidade suficiente e que sigue estando moi estigmatizada. Vai ser unha tarefa pendente durante moito tempo. Tiñas por aí algún tema máis, Silvia?
Vale, teño 5 temas para elixir. Supoño que trataremos un solo, non?
Sí, bueno, sí, penso que sí.
A ver, elige. Teño a experimentación animal, a infidelidade, a globalización,
outro
a presión social e o fin do mundo.
Uf, non sei, a verdade, é unha decisión moi difícil. Mira, a explotación... no, perdón. A animal.
Experimentación.
Esa quitámola.
Sí.
Porque esa penso que é un tema interesante, pero non para falar así de improvisación. Sí. Así, jaja, de jauja, vaya. Cales, despois temos a globalización, a fin
a
do
presión
mundo,
social,
a presión social. A presión social tamén
a infidelidade.
A infidelidade.
A presión social.
Penso que a infidelidade...
Sacámola.
A globalización...
É o fin do mundo?
É o fin do mundo? Son temazos para falar agora.
Vale.
Silvia, escolle ti aí, porfa.
O fin do mundo.
Imos a falar do fin do mundo? Vale, guai, interesante.
Ojalá chegue pronto.
Ojalá chegue pronto. E aquí acaba o programa, amigos e amigas.
Pois básicamente.
No. Como pensas que vai acabar o mundo? Porque en algún momento terá que acabar. Pensas que vai acabar o mundo?
Canto antes mellor. Como penso que vai acabar o mundo? Pois probablemente polo calentamiento global ou por un meteorito. Esas son as miñas opcións.
Pero aí estás te referindo á humanidade, supoño.
Claro.
O mundo tal e como coñecemos.
Exacto.
Non
a
fin do mundo como
globo
terráqueo.
Non vou falar do fin do mundo como... Exacto. Ah, no, vale. Para mí, no, eu falo do fin da humanidade.
Vale, guai. Eso tamén é moi interesante.
Aquí...
Eu penso que... No, que polo crecemento global non imos a desaparecer de todo, porque somos unha plaga moi mala. Somos un... A humanidade é un bicho moi moi malo de rematar, non? Entón, polo crecemento global, pois... Ademais que, últimamente, a exploración espacial está tan alza, a humanidade probablemente vai a persistir noutros planetas. Probablemente.
Que horror.
Que horror, verdad?
Como se non chocara este, sabes?
Xa. Pero o que digo é... Non estou seguro. Eu penso que o crecemento global vai ser unha das principais causas. Pero, entre outras causas, tamén poderíamos meter a sobrepoboación mundial. Porque cada vez isto xa... Estamos cerca dos 10.000 millóns de habitantes. Ou non sei se os pasamos xa. O sea, que isto é unha animalada.
Sí, é verdade que é unha animalada.
A Terra non está feita para soportar tantos seres humanos. E con tantos seres humanos na Terra, a materia prima, os recursos para soster todas estas vidas vanse acabar nun momento. E ademais a explotación de todos estes recursos vai a xerar todos os problemas que derivan, que son, entre eles, o crecemento global. Entón,
estás insinuando que o capitalismo acabará con a humanidade?
Por suposto. Si nós non acabamos antes co capitalismo. Pero... Ui. E agora de repente empeza a sonar o hino da URSS de fondo. Sería moi épico.
Sí, pero, ou as sirenas de policía.
Tamén. Cuidado. O tema da liberdade de expresión, que agora vame meter na cárcere por ensalzamento ao comunismo masónico e a ser un maldito rojo de mierda.
Eu non teño nada que ver con isto.
Non, 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 no. Silvia non, Silvia se lava as manos. Pero bueno. Pero a cuestión é esa. Eu penso, a min gustaríame, porque sería unha maneira moi poética.
Era a pregunta que te iba a dicir agora. Como te gustaría que acabáramos?
Home, isto todo, por favor, que se me lea ben a retranca, vale? Pero a min gustaríame que a maneira na que acabase a humanidade, porque sería unha maneira moi poética, sería que de repente todo o material nuclear que existe no mundo reventase. Pero de golpe, sabes?
O sea, pareceme correcto.
Morrer todos de golpe. E que desapareza toda a codia terrestre. Sería moi poético. Sería como... Estamos ben. Por todo o mal que fixemos. Como especie,
sería interesante,
vaya.
Verdad?
Sí. Pero isto todo, por favor, que me lea o tono retranqueiro, vale? Que despois
pues
sacase
a mí,
cosas de contexto.
A idea de que un agujero negro nos absorbera tampouco me disgusta.
Home, ou acordaste cando se inaugurou o acelerador de partículas do CERN que decían que había un 0,9% de probabilidade de que ao encendelo se creara un buraco negro na Terra e que de repente toda a Terra se desaparecera.
Pois pues eso,
sería
eu quero
tamén.
Eso.
Sería tamén moi divertido, seguro. En fin, Ecal, danos tempo ainda a falar dun último tema, así que temos...
Elige ti, toca a ti.
Infidelidade.
Infidelidade e globalización.
Globalización. Eu penso que me apetece falar sobre a globalización.
Vale, que opinas, Anxo?
Penso que a globalización en sí, tal e como se está levando, é un grave perigo para todo. Para a riqueza cultural da xente. Porque por unha parte, é enriquecedor, porque existe un maior intercambio. O problema é que non existe un intercambio realmente. Existe unha promoción e un ensalzamento de certas culturas en concreto. Non existe o que se di un intercambio. Iso é o que eu penso que se está levando mal a globalización. Pareceme ben que exista, pareceme genial, fantástico, que cada día toda a humanidade está máis conectada e mellor conectada. Pero a mí o problema que me xurde é eso, que se está creando unhas culturas que están por enriba das demais. É como que iso tamén fai que se perda moita diversidade, non? Que é o que fai rica a humanidade. Non sei que opinas ti, Silvia.
Ai, eu opino, a verdad, eu o rollo da globalización. A ver, o que dixaste ti, pretends to be shocked, a humanidade levando mal a algo. Que sorpresa.
Xa.
A ver, eu penso que obviamente a globalización ten os seus pros e os seus contras. A cuestión é só pesar cales son os máis importantes. Lógicamente, para o capitalismo todos son pros, porque tes unha deslocalización da produción, que iso é maravilloso para ti. Uh-huh. É o mellor que te pode pasar. Pero claro, a pregunta é: é mellor para as persoas? Non creo que sea así. Porque a min a globalización, en realidad, o que me sona é, se pudera traducir, sería como imperialismo capitalista. É en plan...
Sí, realmente é o que é.
Tan... Sí, é o que é, basicamente. É en plan, pois ora todo o mundo vai ser capitalista, xa está. Eso é o que opino da globalización.
E además, unha das principais derivacións da globalización é a importación masiva da industria audiovisual americana, que ahora parece que todos somos americanos. Non? Non sei se me entendes
sí,
por onde
sí.
Vou.
No, sí, sí.
É claro,
que
a xente coñece
máis Washington,
valores...
Estados Unidos. No, que a xente conoce máis Estados Unidos, casi Washington, todo rollo e cultura dali.
Que
iso propio
país.
Lado casa.
Claro, sí. Realmente. É que realmente pasa. E iso pasa, É que me parece moi triste. Xente que sepa máis o que é o country, a música country, que o que a muiñeira. Eu que sei, por poñer un exemplo, así, directo. É que é moi triste. Ese é o problema da globalización. Porque a globalización é a globalización dun par de culturas, non de todas, non intercambio real de culturas. Iso é algo riquísimo, iso é algo maravilloso. Pero o problema é que a globalización se está levando moi, moi, moi mal. Isto
como
foi
todo.
Atuada. Por desgraza non nos queda tempo para máis, Silvia. Isto foi un programa con un montón de actualidade, verdade? Eu penso que xa non sabemos como manexar tanta actualidade como esta semana. Pero bueno, En resumidas contas, un bo programa. Silvia, onde che pode seguir a xente nas redes sociais?
A xente pode topar en Instagram en arroba Silvia Tunas, a non, en Twitter en arroba Silvia Tuas, 1999. E ti, Anxo?
A min podedesme seguir en todas as redes sociais como arroba Bien Polo Aire, e lembrade de seguir a arroba a Sousere Fala, facebook.com/asouserefala, asousere.anso.gal. Vémonos a semana que ven. Moitísimas grazas por estar aí.